En þú veist talin það að þú heyrt þessa sögu að Hildi Góðustjúpu öðru vísi en í þjóðsögunum.
Já. Mér, ég hef kannski lesað hann í öðrum þjóðsögum. Ég veit það ekki. Þó skil ég ekki hvar það hefur nú verið. En þegar ég fór að lesa hana núna, því ég hef ekki átt þjóðsögunar í langa, ég átt aldrei þjóðsögunar í mínu búskap. Ég giftist þarna Sigurði Jónsson á Arnarvatni og við áttum aldrei þjóðsögunar. Ég veist ekki að sem haft þar á láni en sjaldan. Aðalega til þess að segja þá krökkum vatnabennin mínu núna. Og þegar ég fór að lesa söguna Hildi Góðustjúpu, þá fannst mér hún miklu lengri heldur en að ég hafði nú sagt hana. En samt hefði ég nú sagt öll frásagnar atriði. Mm-hmm. Ekki hefði ég sleppt þeim.
En sagður hann eitthvað öðru vísi? Sagður sleppt einhverju úr eða hafður sum atriði öðru
Nei,
vísi?
Ég hafði all held ég frásög atriðin eins og þið eru. Bara að þau eru bara svo nákvæmlega sagt þarna. Þeim er svo nákvæmlega líst flestum frásög atriðum. Mm-hmm. En ég get einhver vera sleft, held ég.
Nei. Þú veist, hún er semast sagan eins og þú sagðar en hún er eins og í þjóðsögun, nema hún bara styttri hjá þér.
Já, hún bara, hún er svo nákvæmlega sögð í þjóðsögunum, að ég hafði aldrei sagt hann svo nákvæmlega.
Mm-hmm.
Nei, ég held að ég myndi aldrei hafa hann í slanga, varla.